Euskadi Irratia.
Esan dizugu oso vintage jarraitu nahi dugula. Baina horrela agintzen digu aktualitateak. Ez da gure kartitxoak. Ja, bederatzen dira hogeita masigarren urteko iraila zen, Espainian. Hirurogeita masiko iraila zen, Estatu Espainiarrean. Artean etzen oraindik urtebete pasa Franco diktadorea hiltzela. Eta Marisolek ordura arte frankismoaren ikur kutxun izandako emakumeak garai berri baten hasiera irudikatu zuen aldizkari baten azalean, bilutsik agertu zen. Gorka, Otegi, egunon, Gorka.
Egunon.
Bakonto da, 42 urte pasandoren, aldizkari ARK, interbiu aldizkariak agur esango duela.
Halaxe da, interbiu aldizkaria itxi egingo dute, Espainiako destapearen ikur izandako aldizkariak ez ditu alegeiago kaleratuko, halaxe jakinarazi zuelako atzo Zeta argitaletxeak agiri batean. Agiri horretan azaldu zuen baita ere, aldizkaria izteko erabakia zergatik hartu duten. Salmentei jaitsiera eta horrek eragindako diru galerak izan dira argitaletxeak maiganean jarri dituen arrazoiak.
Eta arrazoi horiengatik Zeta argitaletxeak beste aldizkari historiko bat ere itxiko du, Tiempo aldizkari, ezta?
Hori da, hasierako urtetan interbiuren gehigarri izandakoa eta 82tik aldizkari autonomo bihurtutakoa Tiempo. Tiempo bera ere desagertu egingo da aurten. Zeta argitaletxearen arabera, bi aldizkarion salmentak 165% egin du behera, azken 5 urtetan, eta epe horretan 7 milioi euroko galerak ere izan dituzte. Dena den, hau ez da beti horrela izan. Interbiuk bere urrezko aroan, milioi bat ale saltzera ere iritsi zelako.
Milioi bat ale, ez da espainiarra.
Ale, bai, besteak beste, milioi bat aleetik gora saldu ziren, Marisolek, ba, bere biluzia argitaratu zuenen, ez da, hortxe bai. Interbiuren azal mitiko hartan.
Hemen Marisol, begira, hemen Marisol. Marisolek oso biografia interesgarria dauka, zagia da frankismoaren ikurra izan zela, baina gero momentu batean berak sekulako arrakasta zeukala erretiratu egin zen mundu artistikotik eta bizi zen guztiz aparte, eta bueno, alderdi komunistatik hurbil ere bai, eta oso biografia interesgarria dauka. Baina beraz, esan dugun bezala, interbiun agertu zen bilutsik Marisolta izan zen, ba, simboloetako bat, ez da?
Hori da, eta jende askori jarri zion bihotza pozik, berak kantan esan duen bezala, zen milioi bat aletik gora saldu zituen, ba, aldizkari ARK, Marisolen biluzia azalean zeraman aldizkari ARK. Bueno, dena den, urte askoan, interbiuren gainerako aleen salmenta, etzen milioi erdi aletik jaitsi, eh? Milioi erdi ale, baino gehiago saldu zituen, ale bakoitzak urte asko eta askotan zehar. Arrazoietako bat, esan bezala, azaletako biluziak ziren. Aipatu dugu Marisolena, baina bertan azaldu ziren, besteak beste, ba, Sara Montielen Domingak. Aberta, Domingena ez dugu guk esaten, eh? Alaxe titulatu zutelako, eh?
Ulertu behar da testu inguru. Ba, gaur egun ez dakit horrelako goza bat publikatuko luken aldizkari batek. Bueno, ez dakit, euskala.
Hori da, baina alaxe zioen, eh? Alearen titularrak literalki. Sara Montielen Domingak. Eta esan bakarrik ez, azaldu ere,
azaltzen zuten. Hori da.
Bueno, interbiuren emetokteka begiratuz, ba, deskubritu dugu baitare topless hitza, anglizismo nahiko zaharra dela, eh? Garai batean ere erabiltzen zutela. Hala titulatu zutelako Kontxa Belaskoren biluzia. Kontxa Belasko toplesean.
Espainiar estaduko eta atzerriko momentuko celebrity ugari azaldu dira bilutsik interbiu aldizkariaren azalean, Gorka.
Lola Flores, Sara Montiel, Claudia Schiffer edota Elsa Pataki. Azkeno gainera birritan. Pataki birritan azaldu da interbiu. Batean argazkirako propio posatuta azalduta, baina bestean argazki lapurtu batean, badakizu Manu, paparatziek ateratako irudi horietako batean.
Vale.
lapurtutako beste argazki batean ateratzen Mercedes Milá. Mm-hmm. Bere itsasontzian, toplesean hau ere,
eh? Hau, harrapatu egin zuten beraz.
Harrapatu egin zuten, hori da. Itsasontzian, toplesean, hortxe bularrak biztan zituela. Bueno, artistikoagoak ere azaldu ziren interbiuren azalean. Ez baterako Ana Obregón, mm-hmm, petalo zinguratuta, American Beauty estiloan. Mm-hmm. Edota Terelu Campos, Manu. Terelu ere bai. Arritxuri batzuen gainean eserita, eta hankak gurutzatuta. Badakizu King Basinger bezalaxe, hankak gurutzatuta instinto basiko filma bezala.
Ari gara interbiu aldizkariaren historia egiten, ze jakin arazi dute interbiu itxi egingo dutela betirako, paperezko edizioa desagertuko dela. Beste izen propio bat interbiun agertu izandakoa,
Marta Sánchez.
Marta Sánchez. Sánchez oso ezaguna zen 80ko hamarkadan, gerora ere bai, baina bueno, garai hartan, bueno, sekulako danbateko izan zen Marta Sánchez bilutsik agertzea.
Hori da.
Interview.
Pop estiloan azaldu zen, bai. Marilyn Monroe-ren tankeran, askotan jokatu zuen Marta Sánchezek Marilyn-en imitazioa egiteko
joran. Batallita zarra kontatzen hasiko, baina 80ko hamarkadaren hasieran, Espainiako soldadoak ibili ziren Irakeko gerran eta haiei Kuwaiteko gerran, eta haiei babesa erakustera joan zen Marilyn Monroe bere garaian egin zuen bezala Marta Sánchez.
Eta horti dato Soldados del Amor izaneko kantau, etor liteke, ez da?
Han kantatu zuen behintzat, fragata Soldados baten gainean edo kantatu zuen, soldadoak aurrean zituela, bai, bai. Abeslari modernagoak era agertu dira interbiun, ez da dena antigualeko izango, ez?
Besteak beste, 40. Urte urreneko alean, alegia duela bi urte, Txenoa azaldu zen. Txenoa, bai.
Eta euskaldunak agertu aldira, interbiun bilutsik?
Babai, babai, guk dakigula behintzat, bi euskaldun azaldu dira, interbiu aldizkariaren azalean, Ane Igartiburu,
bai,
eta Elvira García, Podemoseko senatari arabarra.
Gizonik ez alda gertu urte hauetan, zaitenak ba, emakumeak aipatu dituzu?
Ez, baitare, gizon batzuk ere azaldu dira, zehazki lau. Berrogei urtetan lau bakarri, baina, bueno, ez da gutxi. Lehena 2010ean, Jesús Vázquez, aurkezlea, atera zen, telebistako aurkezlea.
Vale.
Bigarrena Rafael Amargo izan zen, koreografo eta dantzaria. 2013an, Álvaro Muñoz Eskasi zalduna, eta azkena Kiko Matamoros izan da. Hau ez dakit nola deskribatu, Manu. Ze kargu jarriko digu Kiko Matamorosi.
Ez aurkezpenik behar.
Kiko Matamoros bere alaba makokerekin batera, biak biluzik, vale, eta besarkatuta.
Entzule batek esaten du Sergio Ramos era agertu izan dela interbiun bilutsik, ez dakit. Bueno, ari gara, batez ere hitz egin dugu, bueno, ba, bilutsiei buruz, ba, horregatik oso ezaguna zelako interbiu, baina bazeukan beste alor bat oso interesgarria. Igual interesgarriagoa, esango
dugu. Bai, agian bai.
Bai, kasetaritza ikuspegitik behintzat, bai.
Hori bai, hori seguro. Ze biluziak aipatu ditugu, dena den Manuzuk aipatu duzu bezala, ez zen hori izan interbiuk Espainiako prentsan jarri zuen mugarri bakarra, ezta? Uh-huh. Ze Franco hil eta berehala aipatu dugu bezalaxe, ba, Espainian demokrazia eta adierazpen askatasuna oso ahulak eta edo azaldu berriak zirela, interbiu aldizkaria izan zen ikerketa kazetaritza egin zuen lehena. Gai politiko eta sozialak jorratu zituen, asko eskuin muturarekin lotutako gaiak izan ziren, eta bertan izan ziren besteak beste, ba, Urkijo tarren hilketa, Gal auzia, edota frankismo garaiko aur lapurtuen gaia ere jorratu zuen, hainbat kazetarik, interbiu aldizkarian, eta hor tartean besteak beste, Xavier Binader kazetariaren izena aipatu behar dugu, Xavier Binader kazetaria lan handia egin zuelako interbiu aldizkarian, eta zerikusi handia izan zuelako gero aldizkariak jasantzuen boikotean ere bai, ze ultraeskuindarrek kioskoak errezituzten garai batean, interbiu aldizkarian Binaderrek Gal auziaren inguruko informazioa argitaratu zuenean. Pentsa, argitatutako datuen ondorioz, epaileak Binader zigortu egin zuen. Aha. Gartzela zigorra ezarri zioten Xavier Binader kazetariari interbiun Gal auziari buruzko informazio konfidentzial argitaratzeagatik, eta Xavier Binaderrek deserrira joan berri izan zuen, atzerrira joan berri izan zuen, kartzelan sar ez ezaten. Interbiun lan egindako kazetariek beti azpimartu izan dute Zeta taldeko editoreak, Antonio Asensio izenekoak, ba kazetaria ematen zien lanerako askatasuna.
Bueno, interbiu aldizkaria itxi egin dute, eta hori notizia da gaur goizean. Interbiu aldizkariaren urrezko garaiak ezagutu zituen Zallako bere kioskoan Ester Bermejok. Ester, egunon!
Non.
Interbiu ez da gehiago publikatuko. Notizia hori entzuteak pena pixka bat emango zizun, Ester?
Bueno, pena izaten da. Dena den aldizkari batzuk desagertu dira eta orain tiempo eta interbiu bat ere.
Bai.
Orduan, baina, pizkanaka geratuko dira oso gitxi.
Zuk orain zera, ja jubilauta zaude, erretiro hartuta daukazu, baina urte asko eman dituzu Zallako kioskoan aldizkeriak saltzen. Garaidik bai. Onenean zenbat interbiu saltzen zenituzten astean, astero?
Pues principios, pues, berrogei, berrogeita mar, eta gero berrik berezia agertzen bazen, pues, gehiago.
Beraz, zailako zure kioskoan astero, interbiuren berrogei, berrogeita mar, esatzen zen ituzten?
Bai. Eta, pensa ezazu, zaila oso txikia dela,
Bai. Zergatik erosten zen interbiu? Jendea bilutxik agartzen zelako, emakumeak bilutxik zaudelako, kasetaritza interesgarria egiten zutelako, periodismo de investigación egiten zelako?
Bai, biluziak eta batez ere hori, Franco hil ondoren, pues bueno, agertu ziren berri haundiak. Pues bueno, politikoa, tartakizet, eta bueno, jendea zeukan interes. Baina pizkanaka desagertu da interes. Pertsonaen interesa eta gero bilutxia interneten ikusen.
Bai, gaur egun erotika eta pornoa lortzeko internete zertan eikoa, gehi egita dena, ez da?
Eta gainera doainik.
Bai, hori da. Batez ere, erosleak zertziren gizonak, Ester?
Nola dinozu?
Erosleak zertziren, batez ere gizonak?
Bai.
Eta zein adinekoak?
Pues berrogeta mar urte gutxi gora bera, berrogeta mar urtekin.
Bueno, horrelako da bizitza, aldizkari batzuk sortzen dira, beste batzuk desagertu, baina paperezkoek etorkizun gutxi daukate, pena handiz esaten dugu, baina paperezkoak erosteko itura galdu eginda, ez da? Ester?
Galtzen ari da.
Bai, ze interneten badaude gauza, baina paperezkoak baduka beste xarma bat, beste enkanto bat, ez da?
Pues hori ze, eta gainera, bueno... Gure bezeroak hildatakoan, pues bueno, ez dakit. Nagusienak, eta gero ez dago relebo.
Ez dago releborik, pena hundia da, ez dago releborik. Ester Bermejo, muxo hundi bat.
Venga,
eskerrik asko. Bueno, goza bat, hemen utziko dugu Gorka, ze Jokin Aldazabal Ester etorriko da, eta beste mila kontu ditugu. Baukagu beste alor bat, interbiuri buruz hitz egiterakon badago beste alor bat, nahi bauzu gero hartuko dugu tarte bat, eta da, ile apaindegietan, pelukerietan, gizonezkoen ile apaindegietan egoten zen zera interbiu. Euskal Herriko gizonezko askoren seksu eziketa horra zizen, horre, endabiziko pausak horre ematen ziren, interbiu ikusiz eskutuan. Zuk hitz egin duzu ile apaindegi bateko nagusiarekin, kontatu izkiztu pasaizo ugari.
Antzolako Julian Gezalaga bizarginarekin.
Nahi bauzuk erartuko dutarte bat. Gero esan dagoa.